Blaðsíða 27. Minkum matarsóun. Matvæli á síðasta séns. Í síðasta tölublaði við sjár var ég með smá pistil um mat á síðasta séns og ætla ég aðeins að bæta við það núna. Avokado. Til að finna hvort avokado sé orðið tilbúið best að klípa létt í það og finna hvort það gefið aðeins eftir. Oft kaupir maður of mikið af avokado og þá verða þeir allir tilbúnir á sama tíma. Við reddum því með því að skræla og hreinsa þá, taka allt sem orðið brúnt í burtu, skeri bita og frista í dollu. Þá er það tilvalið að nota til dæmis beint í guacamole. Blómkál og brokkóli. Að gera hreinsa og skola, skeri bita og síðan létt sjóða eða setja beint í poka og frista. Er mjög þægilegt að taka út og nota í súpur, blómkálsgratín og fleiri rétti. Keto elskar blómkál. Ber. Hægt að skera skemmdir frá vínberjum, jarðaberjum, bláberjum, allsberjum og öllum berjum og frista rest. Sniðut að smakka á þeim fyrst. Hægt að frista þau eins og þau koma fyrir eða mauka og frista í dollum. Gott að nota svo í sultur, búst, bökur eða annað sem hugmyndaflugið leifir. Spínat. Oft spínat selt í of stórum pakningum og liggur þá undir skemmdum í ískapnum. Áður en að skemmist ágætt að taka það og setja í matvinnsluvélina góðu og mauka og frista sem spínatmauk í dollu. Brauð. Hægt að nota brauð sem komið á síðasta séns. Setja í sneiðum inn í ofnin, þurka það, það má verða pínulítið brúnað og raspa það síðan í matvinnsluvél. Gott rasp má nota til dæmis í eplabökur, kjötbólur eða til að panera kjöt og fisk. Og þessi grein er eftir Rósu Ragnarsdóttur. Með henni ljósmynd af alls konar grænmeti sem innpakkað og búið að líma afsláttarmiða á það allt saman. Á síðasta séns grænmeti. Næst á síðan eru fjóra litlar auglýsingar. Það björgun, granítsteinar, mýrarnaut og enn einn.